Дзяржсакратар яго святасці папа Бенедыкта XVI накіраваў спачувальную тэлеграму на імя біскупа Александра Кашкевіча ў сувязі са смерцю кардынала Казіміра Свёнтка. У ёй адзначаецца, пачуўшы навіну пра смерць найвялебнейшага кардынала Казіміра Свёнтка, арцыбіскупа Мінска-Магілёўскага на пенсіі і апостальскага адміністратара Пінскай дыяцэзіі, жадаю выказаць вашай эксцэленцыі і ўсім, хто паважаў памерлага кардынала, маё сардэчнае спачуванне. Згадваючы яго пастырскую актыўнасць і непахісную веру, яднаюся ў малітве аб вечным супакоі для яго выбранай душы. Абяцаю маю духоўную блізкасць з усімі, хто ў смутку аплаквае яго адыход, напісаў у сваёй спачувальнай тэлеграме кардынал-дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне.